Lana hitz egiteko urte sasoirik onena ez dela hau pentsatuko duzue batzuk, baina aldea dago lana egitetik egitera. Enpresa askoren erronketako bat langileen konpromisoa lortzea izaten da. Teoriak dio beharginak askoz ere eraginkorragoak direla pozik eta gustura egiten dutenean lan. Bada hori lortzeko, enpresa askok team building topaketak antolatzen dituzte. Ander López Lerena, egunon.
Egunon.
Zer dira ba team building izeneko jardunaldi hauek?
Ba, izena berak dio, team building talde eraikitzeko jardunaldiak lantalde osoa batu, nagusiak, arlo buruak, zuzendariak, alegia, enpresako kide guztiek bategin, eta asteburuko plan antolatzen dute etxetik kanpo, txangoak egiten dira noski, baina parranda ere bai unai, hau da, enpresako zuzendaria bere bulegotik kanpo ikusteko aukera egon liteke, badibidez, diskoteka batean dantzatzen.
Ba, Ibizatik etorri berriak dira, e-team enpresako kideak, Inigo Ugarte da CEOa eta Julen Larrea langilea. Egunon, Inigo?
Egunon.
Kaixo, Julen?
Apa, kaixo.
Zer moduz, ondo ibilizarete Ibizaldean?
Bai, guztiz ongi, gustora, gustora.
Bai, bai, oso gustora, bai.
Aizu, Inigo, lehen da biziko aldia altzen duten, enpresatik ara txangoa egin duzuena, ala ohitura bilakatu da daukazue hau?
Bueno, Ibizara, bai, baino hau egiten du urtero, 10 urte ditugu enpresan, da urtero irtera bat egiten dugu, hori, elkar ezagutzeko eta aurpegira begiratzeko eta bueno, enpresaren helburuak eta estrategia berriro gogoratzeko eta oso garrantzitsua da guretzako urtero hori egitea.
Aizu Inigo, berez ia timen, bueno, enpresentzako langileen aukeraketa egiten duzu egitsi gora bera, ez?
Bai.
Eta imaginatzen dut Euskal Herritik kanpo ere bulegoak izango dituzuela,
bai.
Enpresa handia da beraz, nola egiten da mundutik barrena barreiatuta dabiltzan langile guztiak elkartzeko leku jakin batean?
Ba bueno, gauza hauek hasieratik esaten dira, ez? Gu dauzkagu ofizinak 6 puntu ezberdinetan, Donosti, Bilbo, gehi Bogotan, Sao Paulon, Ciudad de México eta Toulousen. Eta, bueno, hoiek eraikitzerakoan, hango sozioei beti esaten diegu gure kultura nola dan, gure egiteko moduak nola diran, eta urtero, elkartzen gerala, leku finko batian, hau da, ez dakite nun, inork ez daki egunen, zeguna izango, egunak bai, baino nun noa goazen egunen bertan jakiten dute, eta hori da gure kultura, hau da, badakite, urtero, egun batzu daudela, ja jarrita agendan urtarrilatikan, eta leku batea jongo gehala, eta gai hau jorratuko deula. Orduan, behaiek, ja badaukate bere aurrekontutan bidai hori jarrita, badakite, honea, etorri behar dutela, ekainako ez dakitze egunetan, eta hurrengo gunean, dano, bagoaz leku hortora.
Beraz, Julen, zuk ezagutu dituzu ere beste bulego batzuetan dauden langile edo lankide horiek, ez?
Bai, bai, hori da, ez? Azkenan, bideio hauek, laguntzei gu, beste lankideak ezagutzen, gu azkenean Teamsetik ezagutzei ditugu adibidez Gipuzkoako lankideak edo Brasileko lankideak, ez? Baina gero, egun batzuk haiekin pertsonan ezagutzea oso oso pozgarria da gutzako baita.
Lankideak esan duzu, Julen, baina nagusia ere, bai, eta nagusiaren ondoan horren beste denbora pasatzea, hain ezoiko testu inguru batean, hori arraro xamarra ez alda egiten.
Bai, bueno, azkenean jendeari esati duzu ez, eta jendea harritzen da, ez? Baina gero, inigo esatu dute duzunean, egietan esan da, esaitu harrituko, ez? Azkenean ez da nagusia, baina nagusia parte lider oso zona da, ez? Eta azkenean hori izaten da bere jarrera.
Bueno, Inigo, Ibizan izan garenok badakigu museak eta monumentuak egongo direla, baina lankidekin diskotekan parranda egiteko aukerarik izan alda?
Bai. Hori, Ibiza beti daukagu buruan destino exotiko edo parranda egiteko destino bezala, ez? Baina hori da gure abia puntu eta hori kontraizana hori lan egitera Ibizara juntzea ze? Bai. Aurrenengo bi egunak izan da, amargarren urterrena ospatzeko eta bizi izan dugu egun bakoitzean enpresaren etapa bat, ez? Eta badakizue enpresa baten etapetan, baizik eta badaudela, momentu onak eta momentu txarrak. Aurrenengo 4-5 urte horiek ez zian errazak izan, zailak izan ziren. Orduan, behaiek bizi izan zuten momentu zail horiek. eta beste bi egunak izan zian ja, goezaten genuen guk el resurgir del ave fénix, no? Orduan ja pixkanaka, goraka, eta azkenengo egunean, ba bai, egontzan parranda hori diskoteka batean, eta danak, ba bueno, ba ondo pasatzen, eta ja, urrengo egunean danak etxera.
Bueno, aurtengoak ikusi beharko da zein ondorio izaten dituen, baina orain arte esperientziak Inigo zer erakutsi du. Neurtuta daukazuen nolabait esateagatik alakoen onura zenbaterainokoa den, ze ekarpen egiten dio honek enpresari, eguneroko lanari.
Ba, eguneroko lanari ekarpen izugarria ekartzen du. Ze ondo egiten baldin badezu, jendea ulertzen du zer dan enpresa. Eta zein dan enpresan helburua. Ez helburua ekonomikoa baizik, eta zertan da on bere lana. Zertan laguntzen dun, ez bakarrik enpresa balgea, baino gizarteari zer ematen diogun. Gure eguneroko jarduera zer ematen dio jendeari, eta zergatik gaitzen lanean. Orduan, hori jendea hori ulertzen duenean, hori da, benetako, ba hori, esperientzia, eta behaien ekarpen hori, ematen dio, ba hori, zentzua bere lanari, eta ikusten da nola jendea ulertzen duen, eta bere euneko euna, ez berreuna jartzen du eguneroko lanean. Ze ulertzen du, zertan gauden. Ez gaude bakarrik patroi batentzako lana egiten, gauzak ateatzeko, fakturatzeko eta dirua irabazteko. Enpresa bagea, diru irabazi berdeu, baino atzetik beste helburu bat propositua edo esateana egon behar duela, eta horrek ulertzea eta elkarbanatzea eta begietara begiratzea hortaz hitz egiten ematen duen ekarpena izugarria da. Jendia, gure sektorean errotazio asko dago, eta gure kasuan ez dagoen beste, eta jendea badara maia, basortzi, behatzi urte gurekin, eta nahiz eta lan, errezia ez izan, eta gogorra, eta ordu asko sartzen ditugu, hor dago, handikan, ze jendea ikusten du, zertan gauden.
Hala da, Julen, zuek zer deritzua zue?
Bueno, guri egia, azkenean, bidai hori egitea ez, baita ba pilak egargatzeko erabiltzegu, ez? Azkenean ezagutzen dugu ba enpresa azkenengo 10 urte hauek ezagutu ditugu, ez? Ta bueno, azkenan ba ikusten duzu ba lanean jarraitzeko aukera asko dagoela ta indarrak ipini behar direla, ta azkenean ba dana matozu, ez? Enpresentzako eta baita ba gure kutzako baita pertsonalki.
Beraz, esango zenuke nolabait ere eraginkortasuna handitu egiten dela horrelako bidai baten ostean.
Bai, eta ganera pertsonen ikusten da erantzuna, pertsonak erantzuten da ulanean, eta hori ikusten da bai.
Bueno, parrandaz aparte, imaginatzen dut beste kontu batzuetan ibilizaretela, lehenago aipatu izan dituzu, Inigo, imaginatzen dut bestelako txangoak izan direla, baina lanerako tarterik izan da ere bai?
Bai, gauza da, berreskuratu behar genuen gure enpresaren nortasuna, ez? Gu azkenengo hiru urtetan bikoiztu egin ikusten dugu langileak, 40 gea, oandala 3 urte 20 ginean, eta orain 40 gea. Eta claro, 20 pertsona hoiek, sartu dira momentu oso polit batean enpresan, baino ez dakite zertaz datzan enpresa hau ta nundik andator eta ze gauzak egin ditugun hone aiatzeko, ez? Orduan, aurreneko bi egun hoiek egunak izan zian. Hor jardun zian bere negozio planak egiten, bere pentsamoldeek eta aldatzen gauza batzuk, zailtasun batzuk jarrita, eta bueno, ikusten da aurrenengo bi egun hoietan, bere ordenagailukin eta bere taldeekin eginkizun batzuk egin bertzuten, laniko bedozi lekuan egoten bazien bezala, eta hor lan egin zan. Eta geho, geste bi egunak, izan zian ere bai lanikoak, baino ezain beste ordena gailuakin, baizik eta talde dinamikak eta guzti hori.
Inigo, urrengo txangoa pentsatzen jarrita zaudete?
Bai.
Egunak horreta duzkatzu,
Hor ditu, hau deitzen diogu outdoor training, hau da. Atezkampo jarduera hauek. Eta beti izaten dut. Outdoor zau bukatzerakoan ez da ezer bukatzen. Dena hasten da. Eta orduan beti gaude hori bukatzerakoan beste urrengoan pentsatzen. Ze izango dan, nola izango dan, eta zen nahi dugu horrekin lortu. Orduan hori urtero edukiko deu, ba bueno, 10garren, 15garren eta 20garren urtean, ba bereziak izango dira, baina urtero beti dago bat.
Oraindik ez duzu erabaki, nora joango zareten?
Hor dauzkagu, hiru leku, baina oraindik an, bueno, beti bezala,
sorpresa
da eta komisioa sortu berda. Hau ez du antolatzen.
Ez du CEOak erabakitzen.
Ez du CEOak erabakitzen eta ez du antolatzen batzorde, osea, zuzendari batzordea. Baizik eta komisio bat sortzen dugu, jendia eskua altzatzen du, nana nahi dute antolatu, ikusita gero, eta, bueno, komisioa sortu berdegu, irailean, eta urrengo urteko outdoor zau, hasi preparatzen.
Ba, Julen Larrea eta Inigo Ugarte IE-team enpresako langile eta CEOa. Eskerrik asko Euskadi Irratiko Amaraunaren deiari erantzuteagatik, eta segi alaxe lanean, eh?
Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuei, bai.
Bai, agur.